Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Det der tøffe ungdomsråskapet som bare er sånn, vi har behov for å si noe, vi har behov for å lage lyd, liksom. Mm. Til å bli sånn, daf, 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 liksom. Til sånn, call on me-aktig rock'n'roll.
Du er jo overalt for tiden, du.
Ja, det er voldsomt. Mye far i monitor, tenker jeg. Sånn at folk kommer til å bli lei. Kanskje du får alle klagene.
Også så kult at du har faktisk, kanskje på grunn av meg, hørt på litt Maiden, da. For det har du ikke gjort så mye før.
Aldri hørt på Maiden. Aldri. I hvert fall ikke med vilje.
Nei.
Det har vært et eller annet med de logoene og t-skjortene og merchen har virket liksom avskrekkende.
Åja!
Så jeg har ikke fått lyst til å høre på det.
Åh, steike! Herre, jeg gleder meg skikkelig til å prate mer om Fai. Men jeg egentlig bare klar for å starte med starten. Du, ja. Er du klar, du?
Yes.
Ja. Opptaket i gang det, så
ok, let's gønner go. På. Gammel Miden
med Torkel Torsvik. Fai Villagen, hjertelig velkommen til Gammel Maiden.
Tusen takk.
Hyggelig å se deg live.
I like måte.
Jeg har sett deg veldig mye på TV og hørt mye på deg det siste.
Koselig.
Grattis med fantastisk album.
Tusen takk.
Og med et faste åpningsspørsmål, hvordan har du det akkurat nå?
Nå har jeg det ganske bra. Jeg hadde mareritt i natt, så jeg våkna litt sånn anspent i kjeven, for jeg drømte at jeg ble banket opp i en park.
Nei!
Jo, liksom av en fyr som var liksom forvirret og jo, men jeg hadde sett Inglourious Basterds før jeg la meg, så det kan ha hatt noe med det å gjøre. Så jeg ble liksom, og da bare spente jeg kjeven veldig, så jeg våkna veldig sånn, så det føltes ut som jeg hadde fått bank. Og så når jeg våknet og liksom kom til meg selv, så begynte jeg med å le. For det var jo på en måte litt artig. Og så drømte jeg at hun skuespilleren Renate Reinsve kom og reddet meg. Så det var en veldig forvirrende drøm.
Men Renate Reinsve kom og reddet deg?
Mm.
Ja.
Så det var min drøm da.
Så du så den der 2. verdenskrigs volds...
ja. Og den er jo... Tarantino er jo ganske voldsom.
Ja.
Men... veldig morsom da, jeg likte den filmen kjempegodt. Utrolig, utrolig rå. Jeg hadde glemt hvor bra den var.
Så ja, det er faktisk litt artig. Altså, ja. Det er humor der.
Ja. Arrivederci.
Arrivederci. Hvis det er mulig å lage humor av 2. verdenskrig, så er jo Quentin Tarantino the man.
Ja, ja. Ja, det var utrolig gøy.
Men det er rimelig spesielt å drømme at man får juling. Altså, er det nå du går... Er du redd for det, eller har du opplevd det? Hvilke forhold har du til å få juling?
Ikke noe som helst. Det var helt random.
Ja.
Det var helt random. Men det var kanskje Brad Pitt som var i drømmen min. You're gonna be destroyed. Det jeg aner ikke. Jeg aner ikke hva som skjedde.
Nei. Du,
det var litt tøft. Tøft da.
Ja, tøff drøm å våkne opp fra rett før du skal på Gammel Maiden. Jeg har jo hørt en del på albumet ditt.
Så hyggelig.
Kløpt ut noen høydepunkter som er... altså det store høydepunktet er kanskje litt overraskende. Det skal jeg spare til etterpå. Men her bruker jeg å gi lytterne et bilde på hva det handler om. Så her er litt fra Keep It In The Family, det nye albumet.
Give you a reason. Just let it go.
Det er god lyd. Å, fy flate, så mye bra bassing her, altså.
Mm.
Det må være en som har hørt på Maiden her. Som spiller bass.
Ja, ja, det skulle man trodd. Det var faktisk på, akkurat på den Oh My God, så la jeg bassen i LA, og jeg lånte en sånn litt gammel bass.
Oh, ja.
Og så tok... Så spilte jeg live med en kompis, og så satt han og spilte trommer, så satt vi og så på hverandre og lo, og spilte gjennom, for jeg var sånn, ok, jeg har en idé for en låt.
Ja.
Og så lagde jeg demoen først på gitar, og så var jeg sånn, vi må ha komp. Kan vi ikke bare gjøre det samtidig, bare for artig?
Mm.
Og så la vi da, så mikka jeg opp et trommesett med bare en mikrofon, og krønsja det skikkelig, så det låter meg og sånn, og så spilte jeg sånn, og prøvde å lage driv. Og så sendte jeg den demoen til Tor Egil Kreken og bare, sorry for bassing, men du skjønner tegninga liksom. Og han bare, jeg tror jeg gjør det sånn, jeg synes det var dritkult. Og da ble jeg sånn, hæ, mener du det? Så det var et høydepunkt i innspillingsprosessen. Og så han Bjørn Sæter, som da tolka den trommegruven. Og så sto vi og så spilte vi sammen live i et rom i Propeller.
Propeller i Oslo, men du var altså i Los Angeles og laget liksom skjelettet, eller laget demoen da.
Mm. Ja, jeg skrev den låta, det høres så sånn klisjéaktig ut, men i en 71 Ford Mustang med åpent tak, mens vi kjørte ned Pacific Highway til San Diego.
Flate.
Så satt jeg den og bare, oh my god, your face, og så noterte på telefonen sangen.
I en åpen Mustang.
Ja.
Var den rød?
Den var gul.
Den var gul.
Den var sånn sennepsgul. Ja, det er den som er på coveret av Reason.
Ja.
Artig.
Fantastisk. Ja. Det der har jeg gjort, men i en moderne Mustang da. Det er et av mine beste minner å kjøre ned over Pacific Highway.
Ja.
Og høre på den musikken du elsker. Og... Ja, det er som å være i et sånn gammelt... Commodore 64 bilspill med palma og sånt.
Ja, helt rått.
Fantastisk.
Helt rått.
Men jeg synes det, den gruven, den fikk dere til.
Det er bra.
Og da var det Kreken du kalte den?
Ja, Tor Egil Kreken. En legende.
Legendarisk bassist.
Og så spilte han, så var jeg sånn, spil en liksom fri, for jeg tror jeg også spilte en liksom fri intro, men jeg er jo ikke en god bassist. Så når han da spilte fri intro på sin måte. Så husker jeg bare skrek i studio. Ja! Og så bare beholdt vi det.
Fan, så deilig. Altså, de øyeblikkene der,
ja.
Der du hører at låta, som du vet er bra, den blir enda bedre.
Jeg visste ikke om den var bra, men jeg synes den var veldig gøy. Engasjerende liksom,
ja.
Veldig morsom. Også utrolig gøy å kunne, jeg skrev den, og så typ en uke senere, eller to uker senere, rett etter jeg kom hjem fra LA, så var jeg sånn, denne må med på plata. Og da var plata egentlig ferdig innspilt. Så jeg var sånn til plateselskapet, jeg har en sang til, jeg tror den må med. Og så ble det jo på en måte hovedsingel, så det var jo litt artig.
Oi, oi, oi. Det der skjer veldig ofte i musikkhistoria. Døm Døm Boys, Splitter Pine. Siste liten låt, Paranoid med Black Sabbath, var en sånn der, vent litt, jeg har et riff.
Er det sant?
Og så ble det titellåta på Paranoid.
Åh, shit. Kanskje det er fordi man har litt lave skuldre, at man vet at liksom den sitter.
Ja.
Men så, og så kommer det et overskudd på en måte, som bare er musikk. Sånn som den låta der følte jeg var jo en sånn, en av de få man bare spyr ut på veldig kort tid. Jeg skrev den veldig fort. Fordi jeg var veldig i det der, i den følelsen. Jeg var sånn, å herregud.
Mm.
Og jeg gikk rundt, husker jeg huset, bodde sammen med en kompis som heter Jonas. Lånte vi huset til Øystein Greni. Og så var vi noen ganger i forskjellige etasjer. Og så hadde han hørt at jeg gikk rundt alene opp og var sånn, herregud. Høyt til meg selv, herregud. Stod vasket opp, herregud. Liksom, for jeg var så... Så den kom fra et veldig naturlig, ekte sted. Bare sånn, jeg må bare si det her, få det ut, få det ned.
Nei, jeg fikk lyst til å høre den bassgruven en gang til. Det må være litt sånn føss på den, eller?
Ja, bøvreng, ja. Og så tror jeg, lurer på om det en sånn liten facer på den nå,
ja.
Som får liksom sånn.
Men jeg er jo en kar som kanskje ikke bestandig elsker hitten til et band eller en artist, så jeg vet ikke hvordan denne låta gjør det sånn på Spotify og sånn, men Wet Pants, det bare traff meg rett i fleisen, og det er jo en mye mer rolig sak. Vi kan høre litt på et av refrengene her. Is this all you can take? No, I can take much more. I'll stay till I'll break and I will wait for you now. Come on, mama, don't open anymore. Det er så nært. Jeg vet ikke om. Sitter du inni mikrofonen og sønger, eller?
Ja, typ. Jeg sitter hjemme foran et sånt skatoll jeg har arvet av min farmor i stua.
Ja.
Men rockalibi i den låta er at jeg har spilt den inn på en eske.
Oh, ja.
Og så rett i bordet. Jeg tror ikke jeg hadde...
Sånn Angus Young-eske?
Ja, Angus Young. Og den er fra 70-tallet, og har sånn silkepapir. Eller hva heter sånn der, sånn som man sparte på i gamle dager, som man putta i sånne bøker, av sånne engler og sånn.
Glanspapir?
Glansbilder.
Ja, glansbilde.
Den har et gigantisk glansbilde på baksiden, som er lakka inn av to kattunger.
Kødde.
Og så ser den ut som tidens råeste rockegitar på forsida, og så er den verdens mykeste fjes bak.
Hvor har du fått tak i den?
Jeg kjøpte den. Det var en gitarbutikk, vintage-gitar. Jeg kjenner de godt, jeg er veldig glad i de.
Mm.
Det var en fyr som hadde levert inn den, som ville at de skulle selge den foran. Og så var jeg på utkikk etter en sånn gitar. Og så hadde de det. Og da måtte jeg bare slå til.
Er det sånn at den er lett spilt? For du har hatt litt trøbbel med, var det scenebetennelse eller som setter deg litt ut i noen år?
Mm, ja, den er veldig lett spilt.
Ja.
Jeg tror det er den mest lettspilte gitaren jeg har. Båndene er veldig lave, og halsen er veldig, veldig slank, for den er fra 71 eller 72, eller 70, husker ikke. Uansett, da er jo de halsene på det tynneste, veldig, veldig smal og veldig tynn. Så jeg er også veldig redd for at halsen skal knikke. Da. Men absolutt veldig bra for hendene. Ja. Men nesten forvirrer nå, fordi det bare flyr av gårde, liksom.
Så alt du har av gitarer nå, det er så lettspilt som mulig, eller?
Nei, ikke helt. På elgitarfronten så er jeg jo fortsatt på sånn Fender Stratocaster, som regel.
Mm.
Og der er det jo ting som er veldig mye mer lettspilt, både sånn Gibson-ting egentlig generelt, og PRS, det er mye softere smøropplevelser.
Mm.
De der, det er jo sånn vintage-modda Stratocastere, sånn at de er jo litt tungspilte, men det låter veldig kult, synes jeg.
Så. For har du fått trent opp igjen? For du var redd for å få tilbake den betennelsen?
Ja, veldig redd. Og det er jeg fortsatt. Sånn at på turné nå, så det føles helt forferdelig, da, for det føles sånn divaktig. Men jeg bærer ingenting av sånn utstyr og sånn.
Mm.
Så da har vi hands og egne folk til det.
Ja.
Men vi har helt fantastisk mye utstyr, da. Jeg tror vi har maksa den der lastekapasiteten til akkurat det man som går an på sånn stor bil.
Ja.
Vi har et piano som veier 150 kilo med. Så jeg tror vi måtte ha hatt hjelp uansett.
Mm.
Men jeg må passe veldig på, og er jo redd, fordi hvis jeg blir sykemeldt, eller hvis den kommer tilbake, så mister jo også alle i crewet jobb. Da mister jo 20 personer jobb, på en måte. Og det er det jo ingen som har lyst til å risikere. Og det er dødskjipt å havne på NAV og bli sykemeldt.
På grunn av sennabetennels, som det heter i Trøndelag.
Sennabetennels.
Det har jeg hatt. Også når jeg fikk meg moped,
ja.
Da fikk jeg det. For når du bruker muskler du ikke kanskje bruker, eller gjør en bevegelse i en vinkel som du ikke gjør så veldig mye til vanlig, så får du det der, tror jeg. Den kløtsjen på mopeden ga meg sennabetennels, så jeg kjørte moped 24 timer i døgnet. Jeg elsket den mopeden. Og så fikk jeg meg jobb på sånn lakseslakteri, og måtte holde sånn helt vanlig spiseskjev for å dra blodrandene ut av laksen på, liksom på samlebåndet. Da fikk jeg også faenskapen. Det, det er jævlig vondt.
Det er dritvondt. Men hvordan det, kom du det tilbake fra det da?
Nei, det ga seg etter noen uker da.
Ja.
Så måtte bare gjøre noen øvelser og sånt.
Ja.
Gå med sånne der støttedings.
Ja, ja. Det ser teit ut.
Det ser, ja, man ser ut som en sånn diva. Ja. Det blir sånn Morten Harket. Sånn der, ja. Åja, det er liksom så vondt du nå da. Ja.
Så er gips neste, eller? Ja. Ja, men det er litt kjipt, for det er jo en litt sånn usynlig skade. Så det er veldig vanskelig for andre å skjønne hvor vondt det faktisk er.
Ja.
Men jeg husker jeg sleit med å pusse tennene. Jeg måtte liksom bruke begge hendene for å holde tannbørsten og støtte albuene på beina mens jeg satt for å pusse tennene. Og måtte bare ha litt vann i glasset, og hvis ikke så klarte jeg ikke å løfte glasset med vann. Så det var jo helt sånn overveldende.
Da var du verre rammet enn meg altså, etter mopeden. Ja, det var du.
Ja, det var litt voldsomt. Jeg klarte ikke å re opp senga, for jeg klarte ikke å liksom, løfte dynen. Altså, sånn, det var helt sånn i hverdagen skikkelig vanskelig. Og så hadde jeg det i 2 år, og det gjorde at jeg ble litt sånn mørkt i sinns etter hvert, for jeg mistet jo liksom purpose og mistet retning og følelsen av å bety noe for noen eller det der å bidra eller ha en plass i samfunnet og jeg, er jo, jeg elsker jo å jobbe og det var derfor jeg fikk det da for jeg jobber veldig hardt og er veldig inne i ting når jeg først er veldig inne i ting sånn at ja, da måtte jeg bare rett og slett starte litt på nytt, og det var skikkelig kjipt. Men da hadde jeg noen ganske sånne tungspilte gitarer som jeg måtte selge, sånne store treadnut akustiske.
Ja.
Som var veldig fine. Sånne, det var sånn Vintage Martin. De var dritfine. D35 og D28 fra 70-tallet.
Hvordan er det å kvitte seg med?
Ja, det var trist. Det var trist. Men samtidig så fikk jeg et veldig sånn, eller jeg skal ikke bruke det ordet for mye, men litt sånn angstete forhold til dem. At jeg ble sånn litt kvalm av å liksom forholde meg til dem.
Av å være i samme rom som den gamle.
Ja, 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 men jeg tror det bare minnet kroppen om ting da.
Ja.
Ja, så jeg fikk sånn der, sånn fornemmelse av at jeg måtte kaste opp, som er jo veldig rart. Men det sier jo bare litt om hvor sterkt kroppen reagerer på ting inniblant, og hvordan liksom fester ting på ting. Så ja, jeg måtte gå i sånn lang... Jeg var hos masse forskjellige folk, treningsprogrammer og ja, sånn folk som knakk opp ryggen. Og, ja, det var skikkelig kjedelig. Og så var jeg sånn 21 år. Jeg var sånn ung og på vei. Og så var det sånn bråstopp.
Jeg står på stupebrettet og er klar for å ut i verden, og så skjer det der da. Åh.
Ja, ta salto og panna treffer på kanten av stupebrettet.
Ja, nei.
Yay!
Det var det Let's som go. Skjedde. Klakk!
Smakk!
Uff. Nei, send dere tunge gitarrene til Ronny eller Tekkerø, han liker sånt.
Ja, men glad for å være forbi det. Herregud. Men ja, så passer på nå å ha sånne manualer hjemme, så driver og trener opp håndleddene når jeg er hjemme fra tur og ryggen og... Ja, så alle dere som hører på å spille gitar eller trommer eller bass, husk å trim, selv om det er kjedelig. Man tenker liksom ikke over at hodet henger fast på en kropp, alltid. Man bare, det er lett å bare gønne på å være liksom i livet og glemme at liksom fingrene hører sammen med hodet.
Ja, ja. Jeg er vokalist, kan jeg si akkurat det samme med, om stemmen, at man må ta vare på den også. Ja, fy flate, dere sliter jeg mye med. Jeg får så mye adrenalin, og så gir jeg faen, og så sliter jeg ut stemmen. Da, sånn som,
ja.
Det er jo en muskel, det jo. Men vi må tilbake til Wet Pants, for det er så mye dynamikk i det albumet her. Det er jo det er mye sånn noe happy ting, og så er det så... Jeg har jo tatt ut favorittverset mitt, der du er så nært mikken her, at jeg får tåret i øynene.
When I was 18, I asked you near him. You turned away and told me to leave a chin of mother. But I'm walking through your door.
Du, altså med dagens musikk musikkbildet og hjelprodusert og effekta og autotune, og det her er så sjukt digg å høre på.
Så hyggelig å høre.
Og teksten her, altså, det handler om noe sånn nære, vold i nære relasjoner, tenker jeg da. Og hvor du får det tekstuniverset fra? For du er jo innom, det er låt, eller det er noe lyd, skal vi kalle det, som kalles Farmor, det er et spor.
Mm.
Det er Let's Keep It In The Family, er titelen på albumet. Altså, hvor hentet du tekstene dine til det albumet her?
Det er jo en sånn, hva skal man si, et resultat av en god gammeldags tunnel, selvransakelse, og på en måte en sånn, et forsøk på å eie sin egen historie, bli venn med sin egen historie, ta opp ting fra mørke rom som man har holdt liksom stengt lenge, tatt det fram i lyset, og så har det vært smertefullt, men så blir det også mindre skummelt når du liksom ser på det fra flere vinkler, i stedet for bare å holde det nede, holde det borte. Og det, ja, det føltes ut som det var liksom tiden i livet å gjøre det på. Og Let's Keep It In The Family handler jo på en måte akkurat om det. Det der med å opprettholde fasade og for å opprettholde en fasade så velger man å ikke snakke om ting, holde ting nede, legge lokk på ting og være sånn, det snakker vi ikke om, det holder vi her, det holder vi innenfor disse fire veggene. Og det tenker jeg egentlig er en utrolig usunn kultur. Så det er jo et slags oppgjør med det da, hvor jeg snakker om alle de tingene som man på en måte ikke vil snakke om.
Ja.
Og så... jeg synes det var veldig skummelt å gi ut denne platen her, fordi den er så personlig da, og veldig nærgående. Den er ganske intim på en måte. Og jeg er jo ikke så veldig sånn glad i, jeg har aldri vært glad i å liksom putte meg selv foran musikken, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn, jeg er far, jeg er sånn, musikken min er sånn. Mens jeg har lyst til at musikken skal gå foran, og liksom den er sånn, den er hvordan dere vil tolke den, og hvordan... Den er for deg, det den er for deg. Ja. Og så er jeg heller på en måte en avsender da. Så jeg synes jo alt det her sånn kjendiseri og sånn har vært på en måte vanskelig og problematisk i forhold til akkurat det med musikken. Men på en annen side så har jeg tenkt at i forbindelse med denne platen her så har det også vært viktig å prøve å tørre å snakke om de forskjellige tingene, og snakke om det på en sånn human og myk måte for å prøve å bekjempe det litt, eller snakke om det litt, eller ufarliggjøre det litt, kanskje. Fordi det skaper jo skam og tabuer og redsler, og at folk blir mer sånn krønsja inni enn det å føle seg fri og hel og seg selv, som jeg tror jeg føler meg nå da, fordi jeg har liksom tatt det oppgjøret litt. Og det må man sikkert gjøre igjen, og minne seg på inniblant. Men det er jo, det handler litt om sånn, hvordan har jeg blitt den jeg har blitt? Hvorfor er jeg som jeg er? Hvorfor responderer jeg på ting som jeg responderer på? Ah, shit, ja, det henger kanskje sammen med barndommen. Gå tilbake, hva skjedde der egentlig? Ok, det er jo mening. Så liksom, ja, med litt, sånne forsker-professor-briller på. Se hvorfor er jeg som jeg er? Hvorfor virker jeg som jeg virker? Og så har nok tekstene kommet veldig ut ifra den forskningen.
Ja. Oi, oi, oi. Du har jo altså kudos for at du er så åpen om alt. For du har vært på Lindmo, og du har snakket på flere podcaster om barndom og hvordan du ble... dagens Fai Villhagen. Men her er det jo musikk det skal handle om, og musikk er jo like viktig som alt det andre i oppveksten. Og jeg vet det er noe slash inne i bildet her, men med et faste spørsmål aller først, om du, Fai, husker første gangen du hørte Iron Maiden?
Altså, det er egentlig vanskelig å si, fordi det er jo noen av de låtene man har hørt. Mm. Det er jo mange ikoniske låter som har vært med på filmer og serier og radioen. Og jeg har vokst opp... Men kanskje mer med sånn Nirvana og Pearl Jam og sånn. Men jeg husker min mor hadde en kjæreste da jeg var liten, som het Stig, og han kjørte Harley Davidson og hadde bukkeskjegg og langt krøllete hår.
Okay.
Og han følte, han viste meg mye rock'n'roll da, for å si det sånn.
Ja.
Så det må jo ha vært med han, tror jeg. Og jeg fikk sitte bak på den Harley Davidson, og så hørte, en gang så kjørte vi gjennom en bar, og jeg satt bakpå i liksom skinnvest, og da var jeg 6 år eller noe. Og det var det råeste jeg noen gang hadde gjort i mitt liv.
Kjørt gjennom en bar?
Ja, for vi bodde et år i Singapore, da jeg var 6+7, fordi han jobbet der. Og da hadde de en sånn bar for, sånn MC-bar, som da hadde en sånn trang åpning i den ene siden og den andre siden, og så en sånn liten vei i midten, hvor du da kunne kjøre gjennom baren. Sykt harrig opplegg, men veldig artig. For å liksom show your, liksom vise frem din sykkel da,
ja.
Sånn hvor fet den er. Og det var bare lov hvis du hadde Harley Davidson da. Da kunne du kjøre gjennom. Og så var folk sånn, oh yeah! Og så lagde man han inni der.
Ja.
Og så kjørte man liksom forbi bardisken ut på andre siden.
Ja, de fleste Harleyene lager jo så jævlig mye lyd også, så dere var jo sikkert... trivelig for dem som satt og tok seg en pils.
Ja, for å prate litt.
Så kommer du og Stig.
Ikke sant? Full gas. Ja, det var veldig
altså,
gøy.
Kanskje du fikk noe Maiden gjennom han da?
Ja, det vil jeg tro.
Han hørte litt på metal og rock.
Ja, absolutt. Ja.
Men så har du jo forsket litt på Maiden nå, før du skulle komme hit.
Mm.
Så hvilken ende begynte du da egentlig?
Jeg begynte egentlig det som, på en måte øverst, altså det som har blitt gitt ut senest,
oh, ja.
Og bakover, i stedet for at jeg begynte på starten.
Ja.
Og da synes jeg det var veldig interessant hvordan de har klart å liksom følge tiden, er liksom hvordan rock låter i de forskjellige tidsperiodene.
Ja.
Og så var det mindre skummelt enn jeg trodde, fordi... Jeg har på en måte hatt et sterkere forhold til merchen og plakatene, CD-coverne, LP-coverne, enn selve musikken.
Ja.
Fordi det har jeg jo sett overalt, alltid, og tenkt sånn, jeg vet ikke om det der er helt mitt band. Litt sånn som når du ser Kiss også, så er det sånn, jeg vet ikke helt om det der er mitt band heller. Men ikke sant, man skal ikke judge a book by its cover.
Nei.
Så jeg gjorde et dypdykk, og da fant jeg ut at det som engasjerte meg mest var liksom helt i starten.
Ja.
Når det låt som de var liksom unge i en garasje og øvde og bare lagde låter litt sånn,
ja.
Tjaff, tjaff, tjaff. Og det kan jeg jo kjenne meg veldig igjen i. Mens plutselig der så kom jo 80-tallet, og det ble sånn mega digert, og sånn 80-talls trommer og sånn. Og da synes jeg de mistet, nå er jeg redd for å banne kirka her, men mistet litt den der råskapen. Det er litt sånn, det der tøffe ungdomsrå råskapet som bare er sånn, vi har behov for å si noe, vi har behov for å lage lyd, liksom.
Mm.
Til å bli sånn, daf, 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 liksom. Til sånn, Call on Me-aktig rock'n'roll. Og da, ja, da ble det litt mindre tøft for min del.
Hva fy flate, nå er jeg nysgjerrig på hvordan 80-tallslåta det synes ligner på. Call on me, call on me. Det er sikkert Can I Play With Madness, kan jeg tenke meg, med synt og litt mer sånn, litt strigla.
Litt strigla, ja, litt mer polert.
Ja.
Men tøffe, altså de... 80-tallet. Det var særlig et cover som var litt sånn egyptisk.
Ja, Power Slave.
Ja, det var noen veldig tøffe låter der, ja, og tøffe riff og tøffe trommegrus og sånn.
Favorittalbumet mitt.
Er det sant?
Ja.
Det var veldig tøft. Men det låt veldig sånn, ja, veldig tydelig 80s da.
Mm.
Og litt mer pop på en måte enn helt starten, og kanskje også slutten.
Ja.
Men jeg synes det er veldig kult da, hvordan sjangre påvirker hverandre. Og sånn som de låtene på min plate, de sånn heter Reason, oh my god. Altså sånn, man kan like så godt kalle det pop, som rock eller poprock. Det spørs liksom helt hvilke ører som lytter.
Ja, ja.
Og sånn at jeg synes sånn sjangerting egentlig er litt uvesentlig. Er det fett, så er det fett.
Ja, Og der har du jo kjernen i livet som Maiden-fan, for det er som å digge 4-5 forskjellige band, for ja. De har endret veldig mye. Mm. Og de tre første albumene, eller de to første med en annen vokalist, for eksempel.
Mm.
Og den råskapen du snakker om, den øvingslokale garasjelyden, elsker det.
Ja.
Men så elsker jeg også det litt mer svulstige og tekstuniverset som kommer til hvert. Og
ja.
Jeg liker begge deler da. Og det hører jeg jo på albumet dette at du har veldig mange sider, men det er jo meloditeften din som liksom flyter gjennom helheten. Og at du er jævlig god på gitar.
Ja, veldig pent sagt.
Og det må vi jo forske på etter hvert, hvordan du ble en bra gitarist, Fai. Men nå ble jeg egentlig litt sånn fysen på å høye litt av det låtvalget ditt, faktisk, allerede nå.
Running
når du
free.
Var Running Free. Det, det må vi høre litt på. Vi starter med starten. Ikke sant?
Det er fett, da.
Det er så nakent.
Ja. Det er liksom veldig rett i bordet stemning. Du kan liksom høre rommet. Det er veldig kult.
Jeg har sjefet med en gjeng som øver til UKM, altså.
Ja, ja.
Det er kulturmønstring på lørdagen, så vi må...
kulturmønstring i LA. Herregud, det er så sykt fett. Men også... det er også akkurat som den første Appetite for Destruction også. Er jo sånn, det låter jo megatøft.
Ah, fy flate.
Men det er jo bare fordi det er bra låter, ikke sant?
Ja.
Dritbra låtskrivere.
Også ikke så mye sånn staffasje som kom på Use Your Illusion, der Axel hadde tenkt for mye.
Ja, ja, ja.
Det var rett i bordet rock'n'roll, altså.
Men den der Night Train, så lurer jeg på om de tok opp at Axel og dama lå sammen.
Ja.
I et... fordi de ville ha sånne screams, så mikka de opp det. Fy flate, altså det er sånn sjukt. En annen tid.
Det er mye myter der, men jeg tror det er mye som er sant også.
Mm.
Og det var vist nok dama til Steven Adler, trommisen, som Axel lå med da, i vokalboothen.
Fy flate.
Tenk det.
Ja, tenk det.
Ja, da har du å være i et band der sånne ting er greit. Da
altså, må han høre det resten av livet?
Ja. Jeg tror det var Steven Adler. Sin,
altså, det var kjærest. Ikke Axel sin dame.
Nei, 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 han lå jo med alt
ja.
På den tiden. Nei, ifølge da, de bøkerne jeg har lest om det her.
Mm.
Slash sin biografi, har du lest den?
Mm. Klart det.
Så klart har du det. Og det største øyeblikket er når de kommer hjem fra 2 år med Use Your Illusion-turné og er blakk.
Ja.
Tenk det.
Ja, det er helt vilt.
Jobber verden rundt i 2 år, og så har han brukt opp alle pengene.
Ja, men det er dyrt å være på turné da.
Ja,
men de levde jo. De var sånn all in, all out. Og alle holdt på å dø hele tiden av alkoholforgiftning.
Det er jo... fy flate.
Ja.
Akkurat som, ja, vi hører litt mer Running Free her. Han som sier, ok, i starten her. Paul Di'Anno, han... var jo litt hard på flaska og diverse. Men det er så kult i låta og i innspillingen av det første og andre albumet at de har lov til å... De får med sånne lyder som de bare... ja, sånne spontane ting da. Sånn som den okayen her. Etter hvert så blir ikke det så vanlig i Maiden da.
Nei, nei, nei. Da ble det tatt bort.
Ja, altså når du bare står i studio og er så glad for at du hører at det her blir en bra låt, og bare sånn, wow!
Men kan gjør ikke du vise meg et lite klipp fra din favorittlåt på Paraslave da? Som en sånn,
jo.
Og sette den opp mot, sånn for å høre den soniske forskjellen vi snakker om.
Det er jo ganske
det er jo interessant.
God øvelse det, altså. Skal vi se her... Jeg synes jo faktisk, ja for min, det er jo ikke noe hemmelighet for lytterne her, at Rime of the Ancient Mariner er min store greie. Lang, episk sak som starter, altså bare starten, hør på det.
dritkul. Den hørte jeg hele når jeg gikk gjennom min research.
Du gjorde det?
Ja, den likte jeg veldig godt.
Ja, for det her det er jo tøft med den galoppen. Men det er jo en slags seng for at teksten skal komme fram, for det er jo basert på dikt. Rime of the Ancient Mariner, en sånn gammelt, eldgammelt brittisk dikt. Og så kommer jo liksom musikken til sin rett etter hvert da, når du får de her B og C og D delene i låta. Det er så mye bra. Det tror jeg vi har den.
Shit, de må ha øvd på det her, altså. Ja. Treffe de tidlig.
Ja, men den måten låta bygger seg opp på, da. Fram mot diktet, en sånn rolig sånn parti midt i, og så et episk helvetes opplegg på slutten av låta.
Ja, det er litt kul.
Veldig altså, kontrast til Running Free, da.
Ja, veldig. Og første låta på den plata også, jeg synes var veldig kul. Det var sånn, oi, ok, nå er vi her, liksom.
Ja.
Nytt. Men det må ha vært gøy på den tiden også, når den plata kom. Sånn,
wow,
ok, et steg opp liksom.
Det er det viktigste albumet deres. Det var da de reiste verden rundt og var størst.
Ja, rått.
Aces High er den du snakker om. For den åpner jo, altså det er jo helt fantastisk den åpningen. Skal vi se om jeg har den nå da. Elsker det her. Det er så bra at du farsker meg og har hørt så mye på Maiden.
Bare på grunn av deg?
På grunn av meg.
Mm. Ja.
Der er liksom albumet i gang, da.
Ja. Åh. Kristne jenter ble ukristne. Når de satt på denne plata.
Hva du tror?
Ja. Åh, det kilte i skjørtet.
Ja.
I tennisskjørtet på den tiden.
Men det var jo mye sånn satan-rykta rundt Maiden, og du så sikkert Eddie, ikke sant? Maskotten og logoen, og tenkte at det her er ikke noe band for meg. Men fant du noe på reisa det her som du da, bortsett fra Running Free da? Altså,
ja, jeg tror, altså sånn, hvis jeg hadde hørt det her i min slash-periode, så tror jeg hadde fått kick på å lære meg de her låtene på gitar. Jeg merker jeg får lyst til å spille av å høre det.
Ja.
Åh, jeg får veldig lyst til å spille. Men jeg synes sånn her tostemt gitarsol og sånn, og tostemt gitarriff, det er et eller annet ved det som er jækla tøft, men et eller annet ved det som gjør det er litt vondt også.
Ja.
Det er liksom litt harrig på en god måte. Men det er jo liksom sånn kveletak og sånn gjør nå, og det synes jeg er sånn, shit, det er ikke forbi liksom. Det gjør vi bare.
Å, fy faen, måten kveletak gjør det på jeg elsker det.
Det er ganske storslått.
Jeg synes det er så, de gjør det så riktig.
Ja.
De har plukket opp det beste fra Slash og Maiden og Priest og fuckings Rainbow for den saks skyld. Ja. Altså, det er mye, mye gammel.
Det er liksom skamløst på en måte.
Ja.
Man må jo bare gå for det hvis man skal gå for det. Og når man da går for det, så gjør de det så tøft. Og de gitaristene i det bandet spiller jo helt sinnssykt bra.
Ja.
Så det er jo en fryd å høre på. Men fantastisk. Også sånn, når jeg har vært på gig med de, så har jeg vært sånn, ok, vi skal dit, liksom, ok.
Ja, ja, ja.
Sånn, la oss kjøre, liksom. Ja. Og da får jeg altså sånn pop-følelse, sånn skikkelig, ja, pop and roll.
Ah, men vi må finne ut hvordan du ble gitarist. Kan du huske ditt første, liksom, rockersjokk, eller der du skjønte at, det her, noe jeg må holde på med?
Oi, vanskelig med aller første, men jeg husker veldig godt, altså sånn, nå som vi snakker om litt sånn, kan vi kalle det puddelrock, så, eller 80s-rock da, mitt første møte
hair
med det.
Hair metal?
Ja, hair metal. Det husker jeg veldig godt. Da så jeg Slash på YouTube spille Godfather theme på en Les Paul Goldtop, i baris, svett, ung. Han var sikkert sånn 25, 22, 23. Ja. Svetten renner nedover kassa hans. Han står i sånn tøyte skinnbukser og spiller. Altså, han ser drita ut. Og da var jeg 14 år, tror jeg. Satt med sånn lite Koss headset, plugget inn i Macintoshen til mamma, og var bare sånn, herregud. Det var det råeste jeg hadde sett i mitt liv. Da var jeg sånn, det der. Ja, da tenkte jeg sånn, det der må jeg lære meg. Det må jeg kunne.
Det må da gå an å bli så god på gitar.
Ja, sånn, jeg vil bli som han.
Fy faen, det øyeblikket der har skjedd kanskje et par år av livet mitt annet hver dag på VHS da, på 90-tallet. Mm. Jeg hadde en deal med brødrene mine. Det var Maiden Live After Death på TV-skjermen etter skolen annet hver dag. Så fikk de se på Gunsen imellom da.
Å, herregud, koselig. Sykt hyggelig.
Å, fy flate, det var gigant. Disk, altså den der turnéen der.
Ja.
Slash hadde det som en fast greie der Axel sikkert måtte ta en pust i bakken, så sto Slash der og spilte Godfather.
Alene, ja. Helt alene på sånn diger scene for sikkert 50 000 publikummere. De ja. Står og bare er helt sånn over seg.
Og så da begynner du å høre få tak i Gunsen på CD, eller hva gjør du?
Hva er det jeg gjør, ja? Jo, ja, jeg fikk Appetite for Destruction på CD, ja. Digga det. Og så var jo, da hadde iPod-en også akkurat kommet. Ah, ja. Så jeg husker jeg la inn, og det her er jo, tok inn låten i GarageBand, klippet jeg ut Axel, la det inn på iPod-en, så jeg hørte bare intro, solo, outro, jeg hørte bare på Slash. For jeg var mest interessert ja, for jeg, i gitaren liksom.
Ja.
Og så sparte jeg lenge. Hadde en konfirmasjon. Brukte alle konfirmasjonspengene mine pluss det jeg hadde spart på da en Gibson Les Paul Slash signatur som jeg kjøpte på Finn. Møtte en kar på Tune Bussoverplass med en bunke med penger i en konflutt. For det var jo, da var det cash som i alt. Herregud, aldri hatt holdt så mye penger før. Og ga han det, fikk denne sorte kassen, klak, 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 åpnet den opp, en sånn lukt av ny gitar, blank Les Paul, og så var det sånn hodeskalle på kassa, liksom med hans flosshatt. Og det var et moment. Og den var jeg så redd for, den gitaren. At jeg var så redd for å liksom komme nær den, eller få skrape på den. Eller.
Ja.
Og så sto jeg, og så hadde jeg forferdelig dårlig amp da. Jeg hadde sånn Roland Micro Cube.
Okay.
jeg liksom gønnet alt på gitar. Amp er ikke så farlig. Så en sånn bitteliten transistor, sånn 1.5 eller 1.8 sak. Og så sto jeg, men den hadde jo da sånn switch, så du kunne få rockelyd da. Så den hadde jo fuzz og ja. Distortion og klang og delay og sånn. Så sto jeg nede på rommet i kjellerstuen, satt på Guns N' Roses, og så lærte jeg meg alle låtene. Stod jeg sånn, lukte henne. Jeg husker jeg spilte liksom sånn i 5 timer om gangen. Sånn. Stod opp før skolen, liksom klokka 7. Jeg skulle på skolen klokka 9. Kom hjem etter skolen, spilte. Jeg elsket å spille, jeg elsket det. Det var liksom det kuleste jeg visste.
Det er jo... Jeg blir rørt av sånne ting, for de timene... Gitarrister, saksofonister, kanskje ikke like mye vokalister alltid, men bassister, trommiser har brukt for å bli så jævla god som du er for eksempel. Det er mange som liksom lurer på hvorfor og hvordan, men der er svaret. To timer før skolen, det er da man blir bra.
Ja, og så ikke øve for å øve, men øve bare fordi man må, fordi man synes det er så gøy. For da føles jo ikke øving som øving lenger. Det føles ut som sånn, ja, jeg elsker det.
Så ble det litt ripa i lakken på den gitaren etter hvert, vil jeg tro.
Det var det. Og da gråt jeg, første ripe.
Ja. Ja, du gjorde det?
Ja, jeg gjorde det. Fordi jeg mistet den i bakken, og på vei i bakken så skrapte den inn til jackkabelen. Så den fikk en sånn liksom, tykk, dyp ripe. Ja. Og da gråt jeg. Jeg følte meg så dum. Åh, hvordan gikk det an? Liksom, det var at jeg skulle bære litt mye på en gang. Bære både ampen, kabelen og gitaren ned da i kjelleren for å øve litt, sikkert. Ja, det var hardt. Det var forferdelig. Men jeg husker også den perioden at det var liksom, Red Hot Chili Peppers, ja, Nirvana, Foo Fighters, tidlig Foo Fighters. Altså, ja. Sånn, så kule låter, herregud.
Ja, de der første tingene her, det er noe spesielt med det. Det er ikke så rent ulikt Maiden egentlig, for det er to forskjellige band.
Ja.
Det Foo Fighters er i dag kan ikke sammenlignes.
Nei. Og nei. Også ganske sånn poppa på en måte. Ja. Sånn melodi og sjukt sånn tilgjengelig. Ja, det var første låt jeg lærte meg på gitar, tror jeg var en Everlong.
Ja.
Synes den var kul. Det var også en Stig som viste meg.
Ja.
Jeg elsker det. Herregud, det er så gøy å spille rockband. Jeg får inniblant så får jeg være med Big Bang og spille på når de har sånn julekonsert, holdt jeg på å si, på Sentrum Scene. Vært med å spille Welcome to the Mountains og sånn.
Mm.
Og spille det med Olaf og Nico og Øystein. Åh, det er så gøy. Det er så gøy. Og vi har hatt noen moments der. Det var en gang vi spilte den hvor jeg stod i publikum, og så så Øystein meg. Det var planlagt da, men vi visste ikke om det kom til å gå.
Mm.
Så sto jeg ved siden av en vakt, og så sa jeg bare, go! Og så hoppet Øystein ut i crowden, stage-dava, og så løftet han vakten meg opp. Så folk tok tak i meg også.
Oi.
Og så crowd-surfet vi begge to. Og så var jeg sånn, jeg må bort til Øystein. Og så kom Øystein sånn, bort til far. Så ga han meg gitaren i crowd-surfen. Så fortsatte jeg å spille. Han hoppet ned på gulvet og begynte å hoppe. Jeg ble sendt tilbake på scenen. Tok over.
Ei, så kult.
Og fortsatte låta, Welcome to the Mount. Så alle begynte å hoppe. Øystein hoppet. Det var helt sånn, det var en helt syk idé. Og Øystein sin idé. Det er ikke sånn, det kommer aldri til å gå. Da var jeg så nervøs. For jeg bare sånn, ok, midt i showet liksom, det har gått en time, og så skal du hoppe ut. Jeg skal klare å surfe til deg fra å være publikum.
Mm.
Ta over soloen, og så fortsette låta ut til slutten.
Ja, ja.
Men det gikk.
Ja.
Merkelig nok.
Vi møtes opp på crowdsurfen, liksom.
Ja.
Det gjør vi, og så, ja. Det skal litt til for at det funker, men det gjorde tydeligvis det da.
Ja, akkurat. Herregud.
Men, så da er det litt Red Hot også. John Frusciante som forbilde også, for det er jo litt mer, ja, kanskje mer likt noe av det du holdt på med nå. Han er jo jævlig god på de her vare tingene.
Mm.
Sånn, litt mer fingerspill og sånt.
Ja, jeg husker vi spilte masse av det på ungdomsskolen. Og da meldte vi oss inn i sånn fritidsklubb på Påseter, for der hadde de elgitarer og amper og sånt til utlån. Og så satt vi nedi der og jeg husker jeg lærte meg den der My friends are so depressed, still a question of your loneliness. I'll be on your side. Det er sykt fine låter, ass.
Flate, det er lekkert.
Ja, dritfint.
På Blood Sugar Sex Magic er det jo et par sånne fantastiske, nå klarer jeg ikke å huske dem, men det der begynte jo brutteren å høre på, så jeg har hørt sykt mye på Red Hot opp igjennom.
Ja.
Og så Foo Fighters, og så spiller du i band. Var det liksom, møtte du noen motstand der? Altså, synes alle var noe, wow, fy flate, så kult at du spiller gitar, eller var det, fikk du lov til å holde på liksom?
Ja,
var det bare fritt fram?
Ja, ja, absolutt.
Ja.
Men jeg gjorde det ikke så veldig sånn offentlig. Det var veldig sånn på rommet når mamma var på jobb. Eller, ja. Så jeg var veldig genert og hadde det bandet med de på skolen. Jeg tror ingen skjønte at vi faktisk øvde. Og jeg husker vi kjøpte cookies og sjokolademelk og gikk og liksom øvde gitar.
Mm.
Og gikk på gitarskole litt inniblant, hvor jeg liksom fikk sånn 2 timer med en lærer her og 2 timer med en lærer der. Men alltid hvis noen kom hjem, så bare pakket jeg det under senga. Og det var sånn jeg begynte å skrive litt låter og sånn, det var jo egentlig ganske tidlig. Og da, det var jo da jeg var sånn 12-13 år. Sånn at, men det også holdt jeg bare hemmelig, så jeg tror ingen visste at jeg spilte gitar, eller skjønte at jeg gjorde det, før liksom oppe ute i videregående. Ja. Så spilte vi plutselig en sånn, du vet det, Good Times, Bad Times av Led Zeppelin.
Mm.
Vi satt sammen på en sånn samspillband, så spilte vi den på en sånn samspillkonsert, liksom.
Ja.
Og da var det bare sånn, hæ? For da spilte jeg liksom gitarsolo og ja. Sykt fet låt. Og da var det mange som var sånn, hæ? For da er det jo liksom typisk at folk tror du spiller akustisk gitar og synger om kjærlighet på en måte.
Ja.
Men det gjorde jeg jo egentlig ganske lite.
Det er en grei låt å breake evnene sine på.
Ja.
Kjøre ja. Jimmy Page.
Ja.
Sang du, eller?
Nei, nei, nei.
Nei, for nei, den er, det er ikke bare bare.
Ja, ja, herregud. Det var voldsomt. Men han, vokalisten vi hadde da, var helt rå, og han spilte et sånt prog-rock-band på siden, som var dødsfett også.
Ja.
Men det, jeg husker første gang jeg liksom spilte og sang samtidig, det tror jeg var liksom julekonserten, avslutningskonserten, etter tredje videregående. Så da var jeg jo 18 år, og da hadde jeg sikkert spilt og sunget fra jeg var ja, 11, 12, 10, noe sånt nå. Og da husker jeg mamma var sånn, hæ, kan du spille og synge samtidig?
Ja.
For da spilte jeg en av mine egne låter på liksom avslutningskonserten. Og pappa, jeg hadde ikke sagt til noen at jeg skulle gjøre det, for jeg var bare så veldig genert, og det føltes ja. Ut som liksom min ting, det der og mitt liksom lille rom, spille og synge. Og jeg følte meg jo ikke som en sanger eller som en låtskriver.
Det er jo imponerende faktisk å spille og synge samtidig. Men man glemmer jo litt det, at det er ikke alle som kan få til det, for det er to ting som skal skje samtidig der.
Ja, men jeg husker det var veldig gøy, og det var litt sånn møte med live musikk også, det der å kunne spille, lage lyd i rommet som ikke fantes fra før, som bare oppstår ut av hvordan du beveger på ting da.
Mm.
Ja, det synes jeg er veldig flott, og det merker jeg også sånn når jeg er i studio, så har jeg lyst til å sette mange i samme rom, og sette opp få mikker, og få folk til å se på hverandre, og ja, dytte luft sammen, reagere på hverandre, improvisere, at det ikke blir sånn, musikk skal jo være magi på en måte, det skal ikke være sånn sterilt, låst, fast, riktig. Og jeg tenker sånn, hvis man søker etter liksom, ja, sånn steril perfeksjon, så låter det jo ikke menneskelig lenger. Og da, for meg, mister det litt grunnen for sin eksistens da.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson, you're not, and you're listening to Gamal Maiden.
Jeg ser på klokka at du snart skal til Warner. Det er ikke så langt unna her da, så, men vi kan holde på noen minutter til. Vi må høre litt mer på Paul Di'Anno og Running Free her.
Veldig bra tekst også. Ja. Eller den er satt opp veldig sånn ordentlig og ryddig. Altså sånn når jeg leser teksten så er jeg sånn, shit, ja ok. Her er det liksom en som kan låtskriving. Mm. Og det også synes jeg var kult med den. At den låter liksom, det blir veldig feil å si amatør, men at den låter veldig sånn rått, rett ut av kjelleren. Mm. Men at liksom her er det veldig flinke folk. Det hører man jo allerede der, at som står bak. Og det, ja. Ja, det er jo ikke rart de fikk det til, for å si det sånn.
Det er ekte saker for han vokalisten som skrev teksten her. Han levde jo ganske hardt. Var litt sånn skinhead og ja, kanskje litt sånn slossing var jo veldig populært på slutten av 70-tallet, så det er vel kanskje det handler om. Just 16, pickup truck, out of money, out of luck.
Også. Ja, men det er også litt country-aktig tekst.
Ja, kanskje. My pickup truck.
Ja. Out of money, out of luck.
Got nowhere to call my own, my home. Ja. Og så her kommer jo da det bildet på, og hvis du er Maiden-fan, så er du fan av flere band, for den låta her ble jo en sånn allsang-klassiker på konsertene da Bruce Dickinson tok over etter hvert. Og her skal vi få høre litt fra Live After Death da, på den Powerslave-turnéen. Hvordan de hvordan låta endrer seg ganske kraftig. Det går ganske fort.
Ja.
Ja, ikke sant? Da leker seg mett inn i låta der. Litt sånn annerledes sound på det også, med Bruce på vokal.
Mm.
Jeg digger begge delene. Mm. Jeg må det. Jeg, ja. Mens du kanskje litt mer glad i det litt røffe.
Ja, jeg synes det litt fett med litt sånn grit. Men jeg skal gi den der Powerslave en go fra topp til tå også. For jeg, den husker jeg at jeg tenkte sånn, at det var veldig mye som var veldig fengende.
Mm.
Og jeg synes, altså sånn, ikke nødvendigvis at det er fengende melodi liksom, men at gruven er fengende, eller liksom bassen er fengende, eller liksom, ja. At det er ting som, ja, fenger da.
Aces High og Rhyme of the Ancient Mariner er jo de store høydepunktene. Starten og slutten, altså er det masse gull inne der.
Spennende.
Powerslave-sporet er jo helt fantastisk.
Ja, det husker jeg også at jeg synes var skikkelig kult. Nei, jeg gleder meg. Du har...
Ja, kanskje jeg har satt i gang noen greier her, så det blir sånn... masse twin guitars på... det blir masse sånn her på neste Fy-album, folkens.
Yes!
Nei, kunne de ha osta det til med... De kunne ha dratt enda en verre, ja. Men det gjør de ikke, og det synes jeg...
Respekt.
Det er respekt.
Ja.
I mean, for jeg synes Thin Lizzy for eksempel, og klarer å hele tiden holde det... Ja, det er tostemt, men det blir ikke for mye cheese.
Herregud, altså jeg var jo så slasht da jeg var 15 år, tror jeg. Dro jeg ned til Kvartfestivalen, fikk sitte på med to punkere, fikk 1000 kroner.
Og Snake Pit-greia han reser ut med?
Nei, da var det Slash and Friends, tror jeg.
Ah, okay.
Så han spilte mye Guns, men med en bunch,
okay.
Med en god bunch. Og det er på en måte helt sjukt at pappa ga meg lov til det. Men han ga meg en sånn tusenlapp, en blå tusenlapp. Og så fikk jeg sitte på med punkere med rødt og grønt hår, som plukket meg opp i Tønsberg. Så jeg tok bussen til Tønsberg, ble plukket på de. Og så var jo de mye eldre enn meg, sånn at de fikk meg på en sånn over 16-camp. Og så husker jeg at de lå sammen ved siden av meg i teltet. Og så var vi... Og han ene ble kastet ut fordi han var mindreårig og hadde med alkohol eller noe. Det var så mye greier. Og jeg var bare der i badeshorts og hadde lyst til å høre på Slash. Altså sånn, jeg var ikke ute etter noe trøbbel. Og så sto jeg der på første rad og så Slash. Og da sang... Og det var veldig stort da, å høre alle låtene liksom.
Mm.
Men da hadde han med seg Fergie. På vokal. Og det ble liksom et knepp for mye.
Det er Black Eyed Peas-damer.
Ja. Ja,
ok. Ja, det ble cheese.
Men så kom... Ja, det var cheese. Det var nettopp det. Men så kom også Osborne. Og det var veldig fett.
Å, fy flate.
Og skumma oss ned med en sånn skumgevær.
Ai, ai, ai.
Og da var det ganske god stemning.
Zach Wilde, eller? På gitar da?
Det husker jeg ikke helt. Det er jo 15 år siden nå. Herregud,
ja, ikke sant?
Det er sykt å si det. At det er 15 år siden.
Ja,
det var jævla kult.
Å få lov til å reise på dere. Du er så heldig, du aner ikke. Jeg var 17 da jeg fikk liksom på en sånn ordentlig tur for første gang. 15 år, altså.
Ja.
Det er tidlig.
Det er
mye som kan gå gærlig der.
Det er mye som kan gå gærlig. Men det gikk veldig bra. Og jeg koste meg helt vanvittig.
Har ikke du møtt Slash også?
Jo. Altså, da jeg slapp min første plate i 2015, 1. juni 2015, da skulle Slash, da tror jeg også det var With Friends, eller så var det Snake Pit, skulle spille på sentrumscene på 1. juni 2015. Så det var helt sånn en syk koincidans. Så jeg fikk på morgenen et bilde av Warner-sjefen, hvor da Slash står og holder platen min. Som da var... Den, på den tiden var det en CD da. Så det er det jeg våkner til liksom klokka 9 på morgenen. At Slash står og holder Snow. Så ble jeg bare sånn, wow. Da fikk jeg helt sånn, for det var sånn full circle moment da. Og så dro vi og så giggen på kvelden. Og så hadde han ikke noe meet and greets eller noe, fordi det hadde vært litt dårlig stemning i Europa. Mm. Så, og det var da det var en del terror og sånn. I Frankrike på gigger. Og, ja, det var dårlig stemning. Og så, så de hadde sluttet med det. Men så fikk de meg inn bak da. Mm. Og jeg fikk hilse på han etter giggen. Og da hadde han på seg liksom sånn joggebukser og sånn hoodie. Og sånn, hei. Og så var han mye lavere enn jeg trodde. Og super sånn myk og snill. Og da hadde jeg jo lest hele den biografien hvor de altså lever et helt hinsides liv.
Ja.
Så jeg hadde jo på en måte en følelse av at han var veldig, veldig sånn tøff.
Mm.
Men han var så myk. Og det overrasket meg skikkelig. Men, og skikkelig snill. Og varm og hyggelig.
Så, men hadde han fått det i hendene? Han hørte på albumet, det, tror du? Eller var han en interessert i Alskens?
Jeg vet ikke, men hun temen hans sa i hvert fall, for det var jo da også en time of the iPod, at I will burn the CD into his iPod so we can listen to it on tour.
Oh, ja.
Så jeg var sånn, ok.
iPod.
Ja, men så det var kult.
Det er rart å få møte guden sin på et vis da, for han har du hørt mye på.
Ja, ja. Ja, det var helt surrealistisk.
Det er så bra at du har tatt vekk Axel, altså,
ja.
Ja, få vekk det der.
Og, ja, på skriking.
Ja, cut crap og kom seg til soloen liksom.
Ja.
Fantastisk.
Men han spilte så mye bedre gitar enn Axel sang. Men nå kan jeg godt sette pris på de første... den første plata hvor Axel synger også. Nå synes jeg det er litt kult. Men da jeg så de i fjor sommer på Tons of Rock, da tenkte jeg sånn, helvete. Det er jæskla mye Axel i monitor nå.
Ja.
Det var alt for høyt. Og varte alt for lenge på en måte. Det føltes liksom ikke helt legendelikt. Jeg skulle ønske jeg kunne sett de på 90-tallet. Kjente jeg da.
Ja, samme her. Det der kunne vi ha diskutert lenge før dere. Det er tatt noen valg som jeg ikke forstår.
Ja.
Lengden på settet, valg av låta, de har jo så mye bra selv.
Ja.
Hvorfor driver du å kovre ting?
Ja, det er utrolig merkelig. Tenker kanskje at man liksom skal toppe noe som allerede er dritbra, men det er jo noe å huske på for oss som spiller i band, at publikum synes ofte at det du gjør er bra. Og så man trenger liksom ikke alltid å være sånn mer, vi må ha med oss fire til på gitar, vi må ha med oss, vi må skrive enda bedre. Folk er jo happy.
Og så satt kona til Duff eller Slash, jeg vet ikke, Søren,
til Slash, satt på scenen.
Ja, satt og filmet.
Ja. En meter fra han.
Hva faen?
Ja.
Det var mye rart der også.
Ja, det var rart.
Åh, du, nå blir det travelt til deg. Så vi hører Running Free avslutning. Og så må vi bare wrap opp det her.
Det har
vært jækla hyggelig da.
Veldig hyggelig.
Ja, her er Maiden.
Takk for at jeg fikk komme.
Det er så bra.
Ja,
ah, herlig låtvalg og avslutning. Det er sånn, kanskje sånn gitaristlåt der. Eivind Staksrud, kjenner du han? Han var en tidlig gjest her, spiller i Raga Rockers og med tusen andre ting. Staksrud All Stars, han har sånn eget band også. Han valgte seg den låten her.
Er det sant?
Mm.
Ja, det er hyggelig, ja.
Han dro en analyse der han mener at den ligner veldig, nesten rip-off av Detroit Rock City med Kiss. Så, og det stemmer. Det er sjukt mange fellesnevner da, mellom de to låtene. Fantastisk. Jeg har koset meg skikkelig, Fai. Håper alt går bra med albumet og turnéet fremover. Hva skjer ja, sånn, de neste ukene for din del nå?
Nå har vi spilt 6 jobber, tror jeg. Som har vært helt sjukt fett.
Ja,
altså, helt
bra stemning.
Utenomjordisk kult. Ja, det er helt sinnssykt kult. Og det er, jeg blir helt overveldet av at folk kommer, liksom. At de har hørt på plata som har vært ute i kanskje 3 uker eller hva det er nå.
Ja.
Og kan låtene og kommer. Og også folk som kommer bare for å sjekke det ut. Og jeg var litt sånn redd for, jeg er veldig redd for at liksom rockeklubben skal dø. Det der er at folk ikke stikker ut og sjekker ut nye ting.
Ja.
Det er så utrolig viktig å støtte klubbene og sjekke ut band. Mm. Som kanskje du bare har hørt en låt av eller to. Fordi det så viktig arena for band å øve seg på og bli bedre. Men også kommer det jo mye gull til byen som man bare ikke får med seg, for man ikke følger med. Og etter corona så har det jo blitt en sånn kultur både i Norge og Sverige og Danmark hvor det litt vanskelig å få folk ut, at de sitter heller hjemme og ser på Netflix, og at det liksom vanskelig å få dem til å sjekke ut Andy Rudy Doodies, liksom.
Ja, The Rudy Doodies. Ja, det er sånn karpe i spektrum, det Metallica, det de store tingene, men de små, det dem som lider etter korona nå.
Ja, det så synd. Så jeg var veldig spent på å dra ut på sånn klubbtur.
Det går virke som det går bra.
Det går dødsbra. Men jeg må bare liksom, takk for at folk holder de klubbene i livet, og at folk kommer og sjekker ut, og det setter jeg så stor pris på. Det føles skikkelig stort, og jeg så ydmyk liksom, over at folk setter av en time eller to i livet sitt og kjøper billett og kommer ned, liksom. Det så fett.
Skulle faen, jeg bare mangler det.
Men jeg har så bra band nå, de spiller så sinnssykt bra, så om man bare er liksom keen på å høre et bra band og bra samspill, bra bandspilling, liksom, så kan jeg si at det låter dritbra, gjengen. Og nå skal vi Oslo og Trondheim, og blir jo Hamar og Tromsø og Bodø og litt forskjellig, så det blir gøy. Og så starter jo sommeren snart, så skal en liten tur til Tyskland med Sivert Høyheim, og så gå inn nå.
Ja, du spiller litt med han også,
Skal spille litt support.
Steike, du altså. Lykke til med alt ihop, og for et bra avslutningsbudskap. Kom dere ut på klubben, sjekk ut ting. Redd rocken.
Ja, redd rocken og redd klubbene.
Håper du har koset deg. Tusen takk for besøket.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var
ordentlig. Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Hva er den sykkeltingen der?
Det her er et kunstverk. Jeg vet ikke om du har sett den der metallfiguren som står bort på Vaterlandsbrua, ved siden av brua der. Eller under brua.
Den skumle?
Ja, sånn science fiction-aktig sak. Han som har laget den heter Mikael Abrahamsen, og han kom med den her og ga den til meg i gave.
Det så kult.
Han har brukt noen gamle motorsykkeldeler og laget en tostrengs DAD-bass til meg.
Rått.
Ja, jeg synes det så kult når folk gir meg ting. Ja, så den har vi jo fått tenkt opp.
Og det der er
jo
ikke en liten ting heller.
Nei, han har jobbet med den der.
Ja, ja, og tenkt. Og brukt tid.
Ja,
og en hestesko som, som hodet.
Det er som metal, som det går an å bli.
Ja, det er metal.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.